Äripäeva raadio.
Tervise uudised. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
Tere! Üks esimesi mõtteteri, mida tulevastele arstidele, õdedele ja farmatseutidele õpetatakse, on see, et kui ravimil on toime, siis on seal ka kõrvaltoime. Kui kõrvaltoimet pole, siis pole suure tõenäosusega ka toimet. Täna räägimegi ravimite kõrvaltoimetest. Minu saatekülaliseks on Nõmme perearst Eero Merilind. Mina olen Violetta Riidas. Et kuidas sellega siis on, et ravimil on toime ja siis tal peab ka olema kõrvaltoime? Et kas kuidagi teistmoodi ei saa, et kuidas seda nagu tudengitele seletatakse seda ja miks neil ravimitel üldse on kõrvaltoimed?
No, ravimite puhul ikkagi mulle meeldub ülikooli ajas räägitu, et iga ravim on mürk on ja sõltub lihtsalt, missuguses kontsentratsioonis see mürk organismi läheb. Ja tõesti siin võib arvata, et kui see mürk või see ravim siis jõuab organismi, et ei ole ideaalset ravimit, ei ole, et nii, et ainult ühte asja mõjutab, et tavaliselt ikkagi mõjutab mingi teisi asju ka, on ta siis organismi mingid funksioone, on ta organismi, noh, ma ei tea, eritumisvõimet, et sellest tulevad need kõrvaltoimed, et ideaalne ravim on selline, mis ei anna üldse kõrvaltoimed, annab ainult toimet, aga seda kahjuks ei ole.
Miks seda ei ole?
No, sellepärast, et inimesed on erinevad. On erinevad organismid, on erinevad haigused, mõnel on üks haigus, mõnel on mitu haigus koos, on imendumise erinevused, organismis siis lahustumised või erinevatesse kohtadesse jõudmise asjad, nii et jah, ei ole ühtset ühesugust inimest, ei ole ka ühtset ühesugust ravimitoimet. Me eeldame, et toime on hea, aga on erinevusi.
Et kui me võtame selle vana hea aspiriini, mida kiputakse eeskujuks tuuma, et ka aspiriin on mürk, siis on tal lisaks ka kõrvaltoimed ja igal inimesel võib olla siis see erinev või? Saan ma nii aru?
Ja see võib olla igal inimesel erinev ja me rääkisime üks aasta, mäletan, farmakoloogia üliõpilastega ja nemad naersid, et kui tänapäeval peaksid keegi tahtma aspiriini registreerida, siis need kõrvaltoimed on nii ohtlikud, et seda ravimit üldse enam ei registreeritakski.
Millega seda võiks näiteks võrrelda? No mitte selleks, et me tahame nüüd ära hirmutada kõik inimesi, kes oma elus võtavad aspiriini, aga põhimõtteliselt millega siis see on nagu võrreldav tänapäeval registreeritavatest ravimitest?
No ütleme nii, et tal on nii palju kõrvaltoimed ja mõni kõrvaltoime, no näiteks verejooksu tekitamine võib olla isegi ohtlik on. Ja. Nii et täna püütakse neid kõrvaltoimed kõik registreerida ja viia ta miinimumini, aga et jah, see oli lihtsalt selline, no meie ütleme, sisemine nali, et kui keegi tahaks aspiriini täna registreerida, et no siis on väga keeruline.
Ma saan aru, et kui ma võtan ikkagi ühe aspiriini, siis ilmselt mind kui suhteliselt tervet inimest verejooks vist ei ohusta.
Ei, no kindlasti, jah, ütleme, et ja me ütleme, et südamehaiged peaksid ikkagi väikeses koguses aspiriini võtma, mis jällegi parandab nende verevarustust ja on südamehaigustele hea. Aga kui keegi võtab no, suures koguses aspiriini, no, siis on ta ikkagi päris ohtlik.
Mis kogus on suur kogus?
No suur kogus on ikka näiteks, ma ei tea, terve karp korraga või rohkem, et see võib päris suurt kahju tekitada.
Selge, seda kogemata õnneks sisse ei võta niimoodi. Aga, no me homeopaatilistest ravimitest vist rääkima ei hakka, et nendel vist ei ole tõesti kõrvaltoimeid.
No siin on jällegi homeopaatidele väidavad, et on toimed ja noh, on ka kõrvaltoimed. Noh, meie klassikaliste arstidena oleme natuke skeptilised homeopaatiliste ravimite osas, me ütleme, nad on homeopaatilised preparaadid, aga ravimil on meie jaoks selline kindel ütleme, definitsioon ja me püüame ikkagi eristada ravimeid, eristada toidulisandeid, eristada vitamiine, noh, miks mitte ka homeopaatilisi ravimeid.
Aga see piirdub ikkagi sellega, et need on ilmselt ikkagi placebo-efekti peal pigem.
No homeopaadid ütlevad, neil on mingisugune efekt on, nad mõjutavad, noh, mida nad seal mõjutavad ja ülikoolides ja siis jah, ütleme sellise homeopaatilise kallakuga no, kohtades õpetatakse seda. No, täpselt sama võiks pikk diskussioon olla, et jah, et kas Hiina meditsiini saab usaldada või ei saa usaldada, et on väga palju Hiina meditsiini pooldajaid, on no, väga palju ka nõelravi pooldajaid, jällegi me oleme klassikalised arstid, noh, me ütleme, et kui on võimalik valida ravim, no, siis see valida ravim on. Kui ravim ei aita, no, siis loomulikult me võime mõelda muud asjade peale.
Ma nüüd lähen nagu sellest kaugemale, aga põhimõtteliselt, kui tõepoolest, no näiteks see sama ravime uuringuteski, kui inimene saab platseebat, kas tal võivad ikka siis kõrvaltoimed tekkida?
no ütleme , et ega see platseebo ei ole ju siis ainult väike selline suhkruterakene , on ju , et loomulikult võivad tekkida toimed , võivad tekkida ka kõrvaltoimed , aga noh , antud juhul me võrdleme , et noh , siis ravimid platseeboga , on teistsugused ravimuuringud , kus võrreldakse ühte ravimit teise ravimiga . nii et jah , mõnikord on olnud selliseid arusaamatusi , et noh , me vaatame ravimuuringut , vaatame , et platseebo on parem kui ravim . ja siis hakkame otsima , et miks , mis see juhtus , on ju , ja miks mingi kõrvaltoime , noh , ütleme , muutus oluliseks toimeks , et noh , siin on ju klassikaline näide on seesama Pfizeri Viagra , on ju , sildenafiil , mida kasutati südamehaiguse raviks , aga leiti ka hoopis selline positiivne , noh , tookord nimetas seda kõrvaltoimeks , erektsioonihäire raviks ja läks hoopis erektsioonihäire ravimiks .
aga kas teda südameravimiks üldse kasutatakse veel , mingite näidustuste korral ?
No ütleme nii , et täna , kui me päris seda ravimijuhist jälgime , siis jah , öeldakse , et südamehaiged ja koroonahaiged ei tohiks seda nagu üldse kasutadagi . aga jah , ma ei ole ka kuulnud , et nüüd otseselt Viagrat kasutatakse südamehaiguste raviks , et pigem ikkagi erektsioonihäirete raviks .
et ühesõnaga , untsu läinud ravim , mis tegelikult kukkus päris hästi välja kokkuvõttes .
No ega neid näiteid ju , mis on üldse untsu läinud asjad ja kuidas teadus on arenenud ja seesama penitsiiliini avastamine , kus siis jah , petritassile jäeti sööde ja seal siis see hakkas tööle ja leiti penitsiiliin ja kogu maailm muutus , et nii neid uusi ravimeid tegelikult leitaksegi , et väga , väga vähe on selliseid ravimeid , mida siis noh , ütleme , kindla süstemaatilise , ma ei tea , uurimise järgi noh , leitakse , et paljud on ikkagi juhuslikult leitud .
Tänapäeval veel , kõlab uskumatult . Kõik on ju leiutatud , kõik on välja mõeldud .
jah , tänapäeval on kõik leiutatud ja jällegi mulle meenub üks diskussioon siis mikrobioloogidega , kus nad ütlesid , et tõesti , et noh , näiteks kui me mõtleme , et 60-ndatel , 70-ndatel järjest tuli uusi antibiootikumi , järjest uusi , ja nüüd viimasel ajal ei ole ju praktiliselt ühtegi tulnud . või kui siis on tulnud , et need on jäetud nagu reservi . Et jah , et on teatud asjades , kus me oleme jõudnud juba teaduse sellise viimase piirini ja et sealt uut leiutada , et noh , see nõuab täiesti mingit uut noh , ma ei tea , juhust või mida iganes .
no see leiutamise maailm on väga põnev . aga tuleme nüüd maa peale tagasi , kõrvaltoimed . Ravimtaimi soovitatakse ka tihtipeale sellistes , no mitte arstide poolt , aga üldiselt noh , ütleme piltlikult öeldes , vanaema soovitab , et võta ravimtaimi , et neil ei ole mingeid kõrvaltoimeid . aga mis vahe on üldse ravimtaimel ja ravimil , sest paljud ravimid on ju tegelikult ikkagi vist saanud ju alguse ikkagi ka sellest ravimtaimest või kasutatakse teda kuidagi molekulis seal ?
jah , et see on jällegi , ütleme , võib-olla selline definitsiooni küsimus ja ravimtaimedes on ka selliseid noh , looduslikke ühendeid , mis siis noh , teatud toimet organismile annavad . noh , võib-olla siin , ma ei tea , klassikalised on nõgese preparaadid ja noh , igasugused sellised kummeli preparaadid , aga jälle , kui me võtame väga kitsa sellise ravimi definitsiooni , et siis kui me kõikidele noh , ütleme , uuringugrupis anname samasuguse koguse seda ravimtaime , et siis me ei ole alati kindlad , et kas ta siis imendub alati igale poole ühesuguselt ja annab kõikidele samasugust toimet . et sellepärast jah , ravimtaimi nimetatakse ikkagi ravimtaimedeks , et neil on selline natuke nagu ravimtoime , aga neid ei saa nimetada päris ravimiteks .
ja neil see toimeaine hulk tegelikult ju ka sees on üsna varieeruv , päikesest , kliimast , ma ei tea , millest iganes .
jah , ja võib-olla küll ja noh , ütleme , et need , kes siis jällegi sealt seda edasi arendavad , noh näiteks siin nõgese preparaatidest on siin välja toodud ka sellist noh , preparaati , mis siis tõstab rauasisaldust , et siis , kui ta on jällegi ära tõestatud , et noh , jälle võtame ühe grupi inimesi , kes saavad rohtu ja teised grupi , kes ei saa rohtu ja pärast on kontrollitud , et raua tase on tõusnud , et siis me saame juba seda nõgese preparaati nimetada ravimiks , on ju , teised on lihtsalt ravimtaimed .
aga samas on ju suhteliselt ohtlik , kui mulle arst ütleb niimoodi , et te peaksite nüüd oma rauasisaldust , seda hemoglobiini seal tõstma , et ma ei söö ühtegi tabletti , ma nüüd hakkan ainult nõgese teed keetma , hommikust õhtuni joon teda . et millega ma nagu riskin sellises olukorras ?
no aga arstikunst ongi ikkagi arstikunst ja mõned on sellised soovitused , mida öeldakse , et noh , võiks nagu teha seda , aga võib ka teha teist asja. Noh, loomulikult, kui me näeme, et inimesel on ikkagi, noh, ma ei tea, latentne raua puudus, et noh, siis tuleb võtta ikkagi korralike ravimeid. Aga kui tal, noh, ütleme, vahepeal selline, noh, ma ei tea, stressirikas periood või on väsinud või teeb seal meeletud sporti ja ravimid ei taha võtta, et noh, miks mitte proovida natukene siis ja ravimtaimi, proovida natukene elustiili muuta, et noh, teine kord annab see päris see tulemust.
Et see õhtune soe tee on igal juhul kasuks, mis iganes seal sees siis on.
Ja õhtune soe tee ja noh, ütleme, on ta siis piparmünt või on ta siis jah, päris ehtne tseiluni tee, et võibolla tal ravivat efekti ei ole, aga selline, noh, ütleme, et sotsiaalne efekt ja ma ei tea, inimeste kokkusaamise juures jällegi annab jälle teist lõgastust ja kas see on nüüd ravim või mitte, aga võib alati soovitada.
Stressitase peaks igal juhul langema. Nii, ma olen nüüd kehastunud üsna tüütuks patsiendiks, et ravimid ma võtta ei taha ja nii edasi on ju siin, aga kui palju sa ikkagi tegelikult oma töös selle nende kõrvaltoimetega kokku puutud ja mida patsiendid kurdavad?
No on väga ikkagi haritud inimesi, mida rohkem ma töötan, et seda rohkem ja teadlikumaks inimesed muutuvad ja küsitakse väga peensusteni ja on inimesi, kes no, ütse enne ravimit ei hakkagi võtma, kui nad on selle ravimi juhise läbi lugenud ja tahavad väga täpselt teada saada, et noh, kas see siis on tema jaoks ohtlik kõrvaltoime või vähem ohtlik, et igapäeva praktikas, noh, ikkagi need asjad, mida me ju teame, et noh, siin näiteks, noh, ma ei tea, amlodipiini preparaadid.
Milleks need on?
See on vererõhuravimid, noh, tekitavad jalgade tuurset, on ju, jälle teised vererõhuravimid, mida me nimetame AG-inhibiitoriteks, et need tekitavad sellist kuiva köha ja kui inimesed tulevad ja kaebavad need asjad, noh, siis me pigem need seostame sellise kõrvaltoimega ja kui tõesti neil ei sobi see ravimet, noh, siis proovime otsida teist ravimit.
Ma kujutan ette, et kui praegu hakata võtma vererõhu ravimit, mis tekitab köha, siis tullakse su käest testi küsima ilmselt, hoopis koronatesti.
No eks ikka jah, aga me üldiselt me ikkagi räägime ja noh, igal pool on ju ka reklaamides, et noh, kui te näete mingite toimeid või kõrvaltoimeid, et pidage alati nõu arsti või apteekriga. Ja meil on väga head apteekrid, nii et kui on näha, et see kõrvaltoime võib olla tingitud ravimist, siis nad kiiresti saadavad selle patsiendi siis arsti vastuvõtule ja siis me arutame.
Kas patsient läheb ja räägib üldse oma kõrvaltoimetest apteekriga?
No kui tal ikkagi mingisugune selline asja, mis segab teda, et noh, teinekord on juba raske öelda, et noh, et kas see nüüd see jalgade turse on nüüd konkreetselt sellest ravimist või on ta, jah, ma ei tea, neerufunktsioon kehvemaks läinud või südame funktsioon kehvemaks läinud, et üldiselt ta ikkagi tuleb arsti vastuvõtule ja siis noh, me püüame nagu aru saada, et milles on. Aga noh, kuna paljud sellised kroonilised patsiendid ostavad ravimeid ka otsa apteekist, et noh, siis nad teinekord ka apteekist ravime ostmise ajal suhtlevad, ütlevad, et ajan teata, et mul on selline asi ja mul on selline asi.
Kas ma saan õigest aru, et põhimõtteliselt sinule kurdatakse kõige rohkem südameravimite kõrvaltoimeid ja võibolla diabeedi omi? Või on mingid valdkonnad veel?
No ütleme nii, et jah, et õnneks on Eestis ravimiamet väga tubli ja teeb enda tööd hästi, et noh, meil ei tule selliseid, ütleme, arusaamatuid ravimid või arusaamatud kõrvaltoimetega ravimid, et noh, aegalt siin on, kes jällegi Venemalt on toonud teatud selliseid ravimid, et noh, nendel võivad olla ka süügelemisi, noh, allergilisi lööpeid on ja noh, et siis me peame nagu hakkama otsima, et noh, milles on, aga jah, kokkuvõtlikult võib öelda, et suht arva on nagu kõrvaltoimeid ravimitest.
Aga patsient ikka julgeb sinu juurde tulla ja öelda, et ma ostsin sealt turu pealt nüüd selle karbikese või mul keegi tuttav tõi ja vaata nüüd sügelen. Et nad julgevad sulle rääkida seda.
No ikkagi jah, et sügelemine ja lööve ja need on ikkagi sellised asjad, millega patsient kindlasti arsti juurde tuleb. On ju, ja noh, võibolla kohe on raske aru saada, et noh, milles on, aga siis peab küsima ja noh, noortele arstidele me ka ikkagi õpetame, et noh, küsi patsiendi käest, kui ta ise ei ütle, noh, siis küsi, et noh, äkki sa ostsid selle ravimisel kuskilt, ma ei tea, Balti jaama turult ja äkki kasutasid teda, ma ei tea, valesti, et ja nüüd sellepärast sügeleb, et jah, teine kord see võtab 2-3 visiiti aega enne, kui me aru saame, et noh, millest see on tingitud.
Aga palju sa saadad neid kõrvaloime teatisi, ütleme, ravimiametile edasi aastas?
Ja ma isegi vaatasin ravimiameti kodulehekül, et seal ei olnud väga palju neid, et need oli kuskil sadakond kõrvaltoimete teatist olnud ja noh, mina olen võibolla paar korda saatnud kõrvaltoimete teatisi vaksiinide järgselt, et need vaksiini kõrvaltoimed, noh, mul on vähemalt, noh, minu praktikas on ikkagi olnud, et jah, sellised võibolla väga nõrkasid, noh, tõesti see sama amlodipiini näid, et jalg on turses, noh , võib-olla seda ma ei hakkakski isegi saatma , pigem ma nagu lihtsalt vahetan selle ravimi välja .
aga võib-olla räägid natuke lähemalt nendest vaktsiinide kõrvaltoimetest , et mis vaktsiinid need on olnud ja mis kõrvaltoimed need on olnud ?
No see on ikkagi aja jooksul on need vaktsiinid järjest paremaks ja ma mäletan , et kui olid sellised noh , läkaköha vaktsiinid , kus oli ka veel elus vaktsiinid , et siis seal oli küll kõrvaltoimed , et noh , kõrged palavikud on ju , väiksed lapsed krambitasid , aga nüüd on jällegi nad muudetud paremaks , need vaktsiinid ja ma just vaatasin enne , kui ma tulema hakkasin , et meil siin ütleme 4-5 aasta jooksul on üks-kaks last olnud sellise noh , ütleme palavikureaktsiooniga . Noh , versus siis ütleme võib-olla 10 aastat tagasi oli ikkagi noh , ma ei tea , 10 lapsest noh , 6 või 7 oli ikkagi vähemalt mingisugune palavikureaktsioon .
Seda on ikka väga palju tegelikult.
Seda oli väga palju jah , et tookord need vaktsiinid ei olnud väga noh , ütleme nii head kui praegu
mm-hmm. Nüüd on tulnud lihtsalt järgmine põlvkond peale vaktsiini .
Jah , nad on jah , ütleme siis paremaks teinud ja siis jah , ütleme need läkaköha komponenti on seal siis muudetud natukene ja noh , ütleme nii , et on tõesti paremaks läinud .
Aga need piirdusid ikkagi ju ütleme palavikuga ja midagi nagu ei järgnenud , hullemaks ei läinud enam , et see oli niisugune paari päeva teema rohkem .
No ikkagi jah , ütleme palaviku ja palavikukrambid ka , et noh , kellel endal jah , väike laps on olnud ja ta öösel hakkab krambitama , et noh , see ehmatab ära , et ikkagi siis jah , et viidi , kutsuti kiirabi , mindi haiglasse , noh , oldi jälgimisel ja siis jah , ütleme , et õnneks küll midagi eluohtlikku ei olnud , aga ikka ehmatab ära .
Kas need vanemad olid edasi ka nõus veel vaktsineerima lapsi teiste haiguste vastu?
Jah , no kui me ütlesime , et see oli nagu läkaköha komponendist , et siis jah , ütleme , kui ta nüüd teisi vaktsiine sai , et noh , ütleme tänu sellele ei ole noh , vaktsiini vastaseid nagu rohkem tekkinud , et eks see vaktsiini vastaste liikumine nagu eraldi teema .
Seda muidugi , aga seegi kõrvaltoime ju .
See ka kõrvaltoime ja noh , seda ikkagi tuleb siis fikseerida ja noh , ütleme tookord me siis jah , Ravimiametile neid teatisi saatsime .
Nii , aga kui me võtame nüüd sellise teema nagu põhimõtteliselt geneerilised ravimid, et noh, teinekord, noh, haigekassa ju ütleb, et võtke alati kõige odavam karp. No vanemal inimesel on keeruline selgeks teha, et võtad nüüd selle kollase ümmarguse asemel neljakandilise sinise näiteks. No väga sükkune suvaline näide, aga no põhimõtteliselt. Et kui see toimeaine jääb samaks, aga tablett ise on teise firma toodetud, siis võivad ka tabletti enda abiainetest, kas sellest johtuvalt võivad ka kõrvaltoimed siis teised olla?
No üldiselt öeldakse, et klassikaliselt peaks olema geneeriline ravim samasugune nagu originaalravim.
Ja see käis toimeaine kohta.
Ja toimeaine kohta. Ja ütleme nii, et kui nad nüüd on väga oluliselt muutnud abiainete või no ütleme siis jah, selliste koostisainete osakaalu seal sees, noh, siis võib mõnikord olla, aga see on ikkagi vähemuses, et noh, võib-olla mõnel juhul on, mõnel juhul ei ole, nii et noh, täna, kui ütleme, et jah, et originaal või geneeriline, siis tõesti nad peaksid olema ühesugused.
Et põhimõtteliselt need abiained, et terve see tablett on tegelikult suhteliselt sarnane oma koostisainet.
Jah, suhteliselt sarnane, et jah, ütleme, et pigem, noh, ütleme, vanasti oli siin diskussioon selles, et noh, et kas siis see toimeaine noh, originaalis või geneerilises mõjub kuidagi paremini või imendub kuidagi paremini või halvemini, siis noh, täna on küll tõestatud see, et noh, sa, noh, vähemalt siin Eestis ei saa müüa sellist ravimit, mille puhul see imendumine on siis natuke nagu teissugusem või ei ole üldse toimet sellist platseebotaolist. Aga jah, et üldiselt ega nad ei kipu ka need väga need abiained seal vahetlama, et ikkagi nad tahavad, et siit patsiendil oleks hea olla, et noh, kes see siis tahab müüa sellist ravimit, et ostab selle firma ravimi ja siis teab, et ta sealt saab kõrvaltoimet, et siis seda ei soovitata.
Et see on pigem selline kolmanda maailma teema meie jaoks. No ma kujutan ette, et Indias või Indias tegelikult vist on meditsiinitööstus väga heal tasemel. Et...
Jaa, no ütleme, väga palju ravimit toodetakse Indias ja geneeriliselt ja nagu sa mõtled, et ja, kui palju raha läheb geneerilisele või originaalile, et noh, siis loomulikult need originaali kasumid on ju seal noh, suuremad, noh, teil on teatud sellise patendikaitsed seal peal ja noh, aktsionäärid ja kõik see teema, mis võib-olla ka äripäeva lugejaid puudutab.
Nii, aga kui me räägime veel kõrvaltoimetest, siis no üks asi on see, et kõrvaltoimed. Aga samal ajal võib ju juhtuda ka, et on lihtsalt nagu mingi juhuslik muu asi, et no see on see sama, et kui ma endale näppu lõikan ja samal ajal varba ära löön, siis need asjad ei ole ju tegelikult omavahel seotud. Et see sama, et ma võtan ravimit, aga mul juhtub midagi muud ja hakkab sügelema küll, aga mul põhjusel. et kui palju sellist asja nagu sina kohtad?
No ütleme niimoodi, et kui me räägime siis ühest ravimist, et noh, siis suhteliselt arva, aga me näeme täna, kus inimene võtab, ma ei tea, 5, 6, 8, 9 preparaati koos ja siis me ei räägi mitte ainult nagu kõrvaltoimetest, me räägime ka koostoimetest ja jällegi, et see võib olla see, et üks ja üks on ju annab hoopis teise kombinatsiooni või annab siis ja koostoimeid. Et meil täna õnneks on nii perearsti programmis, noh, ma saan aru, et ilmselt ka apteekide programmis olemas sellised hoiatusmomendid, et noh, et mitte siis kombineerida selliseid potentsiaalseid ohtlikke ravimeid ja viia see siis, ütleme, patsiendi ohutus jällegi kõrgemale tasemele. Et jah, koostoimed on ka eraldi teema.
Aga kui ma lähen tavalise inimesena apteeki, mul on üks retsept, ma ostan selle välja, aga ma ei ütle apteekrile, et ma söön veel 7 tabletti. Et põhimõtteliselt, kui mul on need samal ajal välja kirjutatud, siis apteeker näeb seda või?
No, apteeker ikkagi näeb ja kõik, mis ravimid on digiretseptiga välja kirjutatud, noh, kui nüüd inimene ostab käsimüügist ravimeid veel juurde ja need annavad oma vahel siis koostoimed ravimitega, et noh, siis see on jällegi selline arsti ja apteekri kunst, et ta peab nagu aru saama, et nüüd, ma ei tea, mingi kreibi preparaat on ju siis mõjutas selle teise aine imendumist.
Kuidas kreibi preparaat mõjutab teise aine imendumist?
Ja ta võib jah ka siis vähendada seda või siis jällegi potentseerida, et noh, üldiselt ta ikkagi nagu vähendab seda toimet ja noh, siis see toime nagu ei avaldu nii hästi. Aga noh, kõik need teised ravimid, noh, mis on siis meil ravimilehe peal kirjas, et nii arsti juures, noh, võibolla ka siis apteekri, noh, tavaliselt me anname ka patsiendi kätte selle, et neid peab jällegi kontrollima, et sinna mingisugused sellised potentsiaalsed, noh, ohtlikud või potentsiaalsed kõrvaltoimed tekitavad ravimid ei teki.
Aga põhimõtteliselt see inimene ikkagi, kes on krooniliselt haige ja sööb paljuseid erinevaid ravimeid, siis tal ikkagi on neid igasuguseid kõrval, koos ja muid toimeid ebameeldivaid on rohkem ju.
No ikkagi võib olla, jah. Ütleme, me loodame, et neid on vähe, aga noh, sageli on see, et noh, inimene käib ühe arsti juures, noh, see paneb ühe rohu peale, siis ta läheb teise arsti juurde, see paneb teise rohu peale, siis ta tuleb, ma ei tea, kolmanda arsti juures kolmad rohuga, siis tuleb perearsti juurde, siis me hakkame vaatama, et no oi, mis siis siin kokku on tulnud ja püüame siis nagu seda laiali sorteerida ja ümber grupeerida. Et noh, mõnikord on ka see, et tal on juba see ravim peal, aga ta ise nagu ei mäleta ja siis pannakse sama gruppi ravim veel peale, et siin jällegi haigekassa ja programmi töötajad vahel on nüüd tekimas selline e-ravimileht, on ju, mis siis korjab kõik ravimid eriarstid ja perearstid kokku ja tekitab ühe sellise suure ravimilehe, noh, mida siis aegal peaks noh, koos arstiga üle vaatama.
Mm-hmm. Et ei tekiks seda sama olukorda, mis ma ütlesin, et söön ühte ja, või tähendab, söön 7, aga ma peale ühe ei räägi mitte millestki.
Ja, sellist olukorda, noh, ütleme täna digiretsepti foonil, noh, üldiselt on nagu raske ette kujutada.
See on jah. Aga kui nüüd mina lihtsa inimesena võtan, kui mul juhtub olema selline tõsisem haigus, võtan patsiendi infolehe lahti ja hakkan seda lugema. Peenikeses kirjas väga palju väga hirmutavaid asju. Ma pean tunnistama, et nõrga närvilisem inimene ilmselt keeldub üldse selle tabletti ära söömisest pärast seda, mis ta sealt on lugenud. Aga kuidas sa siis arstina teed inimesele selgeks, et see ravim on talle tegelikult hea ja kõik see, mis seal kirjas on, ei oota teda ülehomsel päeval?
No eks see on jällegi nagu arsti kunst ja patsiendiga suhtlemise teema, et kuivõrd hästi me suudame öelda, et nüüd oleks seda ravimit vaja võtta, on ju, ja kui nüüd tekivad kõrvaltoimed, et noh, kuivõrd tõsiselt me suudame patsiendi kaebusi võtta, et nüüd see on kõrvaltoime ja vahetame selle ravimi välja, et noh, siin võib-olla tüüpiline näide on kolesterooli ravimid, et noh, kui me kolesterooli ravimitega alustame, noh, inimene tuleb vastuvõtule, ma ei tea, kolesterool on 8 või 9, et ta kohe ei taha ravimitega alustada, et siis me soovitame talle dieeti, soovitame liikumist, mõõdame mingi aja pärast jälle uuesti kolesterooli, ikka on kõrge, et siis me valime ravimi välja. Noh, kolesterooli ravimitel on tõesti kirjutatud palju erinevaid selliseid kõrvaltoime, siin lihase, valud ja muud asjad.
Aga ma segan vahel, kas sa hoiatad kohe, et kirjuta nüüd retsepti sulle välja ja kohe ütled, et sul võib juhtuda see ja see. Või sa hakkad neist asjadest rääkima ikkagi alles siis, kui patsient küsib su käest?
No tavaliselt me ikkagi eeldame või loodame, et 80-90% nendest ravimitest, mis me anname, et ei anna kõrvaltoimeid. Ja sageli on patsiendid, kui ta on uue ravimi saanud, on mõni, siis läheb koju, loeb selle informatsioonilehe väga põhjalikult läbi ja siis tuleb kohe järgmine päev tagasi, et oi, arsti andsite mulle sellist rohtu, on ju, mida ma, mis, ma ei tea, viib
nii elades kauda. Elades ei võta, on ju.
et siis me vaatame jällegi need asjad koos üle ja siis, kui see kõrvaltoime selle patsiendi jaoks tundub nii väga ohtlik, et ei taha seda võtta, et no siis me püüame leida alternatiiv või muid asju.
Ja mis sa siis selle kolesterooli ravimi asemel tale pakud?
No kolesterooli ravimi asemel me saame ikkagi pakkuda ühte ravimit ja teist ravimit no, samast grupist. On ju. Ja no, see ongi jälle selles mõttes, et võib olla grupi sisene, on ju, võib ka, et ühel ravimil ei ole, teisel on, et eks me siis proovime otsida, millel on vähem kõrval toimeid.
Kas sinu praktikas on tulnud ette ka mõnda patsienti, kes on ütleme oma liikumise ja söömisega kolesterooli paika saanud?
No paar tükki ikka on olnud siin aastate jooksul ja kes on ikka ennast väga tõsiselt kätte võtnud ja toitumist jälginud ja noh, mõni on siin ostnud ka neid käsimüügi preparaate, siin punase riisi preparaate ja noh, siin paar aastat tagasi ma täitsa nagu niimoodi teaduslikult huvi poolest jälgisin ja vaatsin, et kas siis võtab alla seda kolesterooli või võta ja mõned noored mehed said ikka päris hästi korda.
Mitme pealt nad alla said selle?
No nad ikkagi siin 8 pealt said alla.
See on muljet avaldav täiesti. Ja. Nii, aga kui selle patsiendi infolehe juurde nüüd tagasi tulla, siis seal on tihti peale sellised märked, et väga harv, sage. Et ühesõnaga, mis see harv ja sage tähendab? Et sage tähendab see, et hakkab pea valutama näiteks 2 korda päevas. Harva pääseb 1 korraga või kuidas?
Ja no see on jällegi, et on seal 6 erinevat kategooriat ja seal on öeldud siis, et jah, et sage on siis ühel kuni 10 inimesel 100 kasutajast ja siis noh, mida harvem ta on, et seda suurem see noh, ütleme, number on seal. Nii et jah, 10 inimesel 100 on ikkagi juba väga, väga selline sage. Nii. Aga et ma hakkan nüüd mõtisklema, et noh, missugune see nii ohtik ravim on, mis annab 10 inimesele 100 kõrvaltoimet, et noh, et võibolla see võibki olla näiteks aspiriin, millest me siin saate esimeses osas rääkisime.
Või siis pigem võib-olla mõni selline neuroloogiline ravim, mida sina vist ei kirjutagi välja. Et...
No üldse, et ega perearstid kirjutava, me kirjutame kõike ravimid välja ja kui nagu, ma ei tea, neuroloog selle juba välja kirjutanud, eks me siis pikendame edasi seda retsepti. Nii et jah, eks see on alati selline raske, et otsustada, et noh, kas on nüüd konkreetselt sellest ravimist või on inimese seisund muutunud on ju, noh, ja ka vererõhuravimite puhul me peame ju alati muutma seda kontsentratsiooni, et noh, kui meil on, ma ei tea, 60-aastane kleinuke naisterahvas või 150-kilone meesterahvas, et noh, siis küll võivad saada samasugust ravimit, aga erinevates doosides.
Aga kuidas sa hindad seda, et see nüüd ei olnud kõrvaltoime, vaid inimesel ongi see, saan aru, sa ütled mulle jälle arsti kunst, aga ikkagi, et kas sa lähened siis analüüsidega või kuidas sa nagu lähened sellele, et aru saada kumb oli kumb?
No meie ikkagi ootame nagu ravimite toimet on ju, ja see toime on see, et no, kas see siis toimib või toimi on, et kas siis vererõhk läheb ravimiga normi või ei lähe ravimiga normi ja kui nüüd jah, ütleme, et me oleme vererõhu normi saanud, no, mis on no, väga, väga sage juhtum ja et sama amnotipiini näide, et vererõhk on normis, aga jalad lähevad turse. Et siis me peame hakkama tegema valikuid patsiendiga koos, arutame, et no, mis me teeme siis, et, no, et kas see jalgade turse segab või ei sega ja kui jalgade turse segab, no loomulikult siis me hakkama otsima uut ravimit, aga võibolla on see selline kombinatsioon, kus on no, vererõhuravim, veresuhkruravim, no, ma ei tea, kilpnäärmeravim, veeväljaajamise ravim ja selles kombinatsioonis ta annab seda toimet, aga teises kombinatsioonis ta ei anna seda toimet. Et see on ikkagi jah, selline, no, ma ei tea, katseeksitus, aga pigem nagu selline teaduslik lähene, et me püüame leida seoseid.
Kui nüüd selle sama turse juurde tulla, et mina suhteliselt võhikuna mõtleks, et ja küll, et siis tulebki see vee välja ajamise ravim ja see võtabki mul selle turse maha. Või ühesõnaga, kas sa siis annad ka näiteks selliseid kõrvaltoimete ravimiseks mõeldud ravimeid sinna juurde?
No see on jällegi tüüpiline näide, mida me siin residentidele ja üliõpilastele siin õpetame, et kõrvaltoime ravimiseks anda ravimit, et see ei ole nagu õige, et sa pead nagu aru saama, et milleks sa mingit ravimit annad. Ja kui on tegemist ikkagi ravimi konkreetse kõrvaltoimega, noh, see on selles infolehes kirjas, et siis ära ravi kõrvaltoimet uue ravimiga, mis võib anda sulle veel kõrvaltoimeid ja siis sa ei saa enam aru, milles viga on.
Mm-hmm. Ja et siis tuleb ikkagi see ravim välja vahetada, aga kui ma hakkan näiteks väga kiiresti kõndima korralikult, äkki ma saan siis tursest jagu?
ei, no see on ikkagi teise mehanismiga, et no, see ei ole.
Ühesõnaga ei saa, nendel kõrvaltoimetest ütleme nii öelda füüsilise ja muu tegevusega lahti ei saa.
Ja ei saa, see on ikkagi see sama, milles me siin saate alguses rääkisime, et igal ravimil on toime ja ka kõrvaltoime, et päris jah, ilma kõrvaltoimete ravimeid, noh, suht arva.
Selge. Aga millised on sellised kõrvaltoimed, mille puhul tuleb siis, ütleme, ravi tõesti enam-vähem päeva pealt katkestada?
No ja me teame, et on terve suur hulk selliseid ohtlike kõrvaltoimeid. Noh, loomulikult loodame, et ühelgi patsiendil seda juhtu, aga noh, kui siin nimetada, siis jah, ütleme, surmajuhtumeid või eluohtlike reaktsioone või püsivad tervisehäireid või töövõimetust või noh, tõesti haiglasse suunamisi või ka, ütleme, ravimites põhjustatud väärarenguid, et siis nende puhul me oleme ikkagi väga-väga ettevaatikud ja pigem siis äärmisel juhul, kui et rutiinselt.
Mm-hmm. No millal sellised eriti ohtlikud välja tulevad? Kui ma hakkan näiteks tabletti sööma kohe järgmisel päeval, nädala pärast?
No see on jällegi, et võivad olla kiired toimed, et noh, ma ei tea, hommiku võtad ja peale lõunat on juba albolla, on ju, või siis kohe, ütleme näiteks, noh, ma ei tea, antibiootikumide allergia puhul on see, et hommikul võtab ja siis juba kohe 15 minutit, 20 minutit, 30 minutit hiljem on ju läheb turse ja võib lõpeda väga halvasti. On ju.
Et see on selline anafülaktilise šoki?
Ja anafülaktilise šoki moodi asjad on ju. Aga siis võib olla ka sellised, noh, mis siis koguvad on ju, et noh, ma ei tea, esmaspäeval hakkad võtma, pühapäevaks tuleb välja või kuu alguses hakkad võtma, kuu lõpuks tuleb välja, et esimese karbi või teise karbi, noh, ütleme, lõpus tulevad välja, et jah, väga, väga raske on nagu seostada, aga ikkagi võimalik.
No kui kiiresti need kõrvaltoimed ära lähevad üle? Tähendab, ma mõtlen nagu kahte erinevat juhtu, et ütleme, et kui organism harjub nende toimetega ja kõrvaltoimetega ja nad siis ära kaovad, et kui palju see võiks aega võtta?
No üldiselt on ikkagi nii, vähemalt minu praktikas on olnud, et kui tal on see kõrvaltoime tekkinud, et noh, siis ta nagu väga-väga arvu läheb ise ära. Mm. Et siis me peame ikkagi nagu sinna sekkuma, et siis vahetama jällegi ravimit. Et kui nüüd inimene teab, et tal on näiteks, ma ei tea, mingi antibiootikumi allergia, et siis noh, loomulikult ta peaks alati ütlema ja me küsime ka, et noh, me tahame nüüd, ma ei tea, angiini puhul kirjutada antibiootikumit, ega teil ei ole allergiat. Ja kui ta ütleb, et tal on näiteks penitsiliini allergia, noh, siis me ei kirjuta seda preparaati.
Kas penitsiliini allergia sisuliselt tähendab seda, et ei saa ühtegi antibiootikumi tarvitada või mõned ikka jäävad?
Ei, no ikkagi jääb. Meil on ju antibiootikume on ju erinevaid ja siis saab teisest grupist valida ja noh, lihtsalt me siis ei kombineeri oma vahel näiteks noh, penitsiliini, ei anna penitsiliini preparaate, võibolla cefalosporiini ei anna, aga teisi ikka saab anda.
Aga ütleme, kui sõin selle tabletti ära, läksin kärna, hingamine no ei lõppend ära, aga ühesõnaga tekisid kõik pahad asjad, kui kiiresti see organismist välja läheb, et need kõrvaltoimete mõju nagu ära kaob, kui ma enam ei söö neid tablette.
No ütleme, et kui teil ikkagi nii halb juhtus, et nagu praegu siin kirjeldad, et siis on ikkagi kiirabi ja haigla ja intensiivravi osakond. Aga noh, ütleme, see inimene, kes on hakanud mingit uut ravimit võtma ja tal mõte teise karbi lõppedes, noh, teisel kuul tekivad, noh, see sama amlutipiini näid lähevad jalaturse, et siis kui ta amlutipiini järgi jätab, noh, võibolla siis kohe mitte esimese päeval, aga noh, ütleme, 2-3 nädala jooksul siis need kõrvaltoimed kaovad ära ja inimene saab, noh, edasi elada.
Et põhimõtteliselt kuu ajaga peaks kõik ära lahenema?
No see ei ole jällegi niimoodi kindel reegel, et noh, me siin jah üliõpilaste räägime, et nii kiiresti kui tekib, nii kiiresti ta võiks ka ära minna, et mida aeglasemalt ta tekib, et seda aeglasemalt ära läheb, et seda ei saa öelda niimoodi, et nüüd täna lõpetame ära ja homme on sul lööve kadunud, et see ikkagi võtab aega.
Nii et kui võtta mõnda ravimit, millest nagu aru ei saa, et kõrvaltoime on, aga avastad, et pool aastat hiljem, et no kuidagi imelik on siit või sealt, et siis tulebki arvestada umbes, et pool aastat läheb, kui on ravim ära vahetud, läheb jälle pool aastat enam, kui ma saan aru, et enam ei ole imelik.
Jah, no see on, kui läheb hästi, on ju selles mõttes, et me vahetame grupi siseselt, on ju võibolla paneme, ma ei tea, ühe kolesterooli ravime asemel, paneme noh, samas grupist teise kolesterooli ravime.
Ja see läheb veel hullemaks.
Ja ei, no hullemaks võibolla ei lähe, on ju, aga võibolla ära ka ei lähe. Mm-hmm. Et noh, loodame, et ei lähe hullemaks, aga jah, et see jällegi nõuab natukene sellist süvenemist ja head usalduslikku suhet patsiendiga, et kui see on olemas, et siis noh, võib kõigist rääkida kõikidest muredest.
Kuidas sa sellise patsiendiga hakkama saad, sellepärast, et noh, ma kujutan ette, kui sa annad talle kolmanda ravimi ja no tulevad lihtsalt uued ja huvitavamad, et noh,
No see on jah ikkagi selle patsiendiga suhtlemise kunst on ju ja noh, see on tõesti, noh, ütleme niimoodi, arstina on alati keeruline olukord, et no sa tahad ju patsiendile parimat on ju, aga mõnikord see õnnestub, mõnikord see õnnestub, et noh, et ükski arst ma arvan, et ei taha patsiendile nüüd meile kanda sellist ravimit, mis ta teab, et ei ole toimet, aga on ainult kõrvaltoimet, et siis jah, me räägime, et noh, meil on olemas, ma ei tea, kolesterooli ravimite grupp on ju, noh, proovime seda, vaatame, kuidas see sobib, on ju, noh, see ei sobi, proovime seda, see ei sobi, proovime seda. Ja noh, õnneks on neid ravimeid noh, palju ja noh, vererõhu ravimites saab ka gruppi väliselt, et paneme siis teises grupist on ju ja jällegi loodame, et vererõh läheb normi, on ju, kõrvaltoimeid on vähe.
Kuidas sa nagu näed oma praktikas, et kuidas patsiendi ravisoostumus üldse nende kõrvaltoimete taustal muutub ajas? Et no võibolla, kui tuleb selline inimene, kes on tõesti ainult aspiriini söönud, siis ta ilmselt on nõus ka selle järgmise tabletti suhteliselt rõõmsalt veel ära sööma, aga kui hakkab see jada peale, kas see ravisoostumus siis muutub halvemaks, jääb samaks või...
No ütleme jah, me ravimisoostumuse osas ikkagi nagu arstidena mõtleme ikkagi ravimitoimeid on ju, et kui me võibolla siin aastaid tagasi rääkisime, et ühel patsiendil on kaks ravim, no kolm oli juba väga palju on ju, et siis elu on nagu muutunud, et inimesed elavad kauem on ju, kroonilise haigusi tuleb rohkem ja ei ole tõesti ime, kui inimene võtab 8, 9, noh mõnikord üle 10 erineva ravimi, noh ja iga asja on noh, teatud asjaks vajalik, et siis me noh, inimesed üldiselt ikkagi noh, loodavad ja ootavad, et see toime on just see, mis nagu töötab. Et noh, see kõrvaltoime on noh, selline, noh, see on nagu jah, võibolla natuke ebamugav, aga nad on nõus isegi seda ära kannatama peas, et see toime oleks olemas.
No siis on väga vedanud, sest mina olen näinud ka selliseid juhtumeid, kus vanem inimene ütleb, et temal kõrgrõhu ravima ajab kõrvad sügelema ja vaat mina ei võta seda, uimane paha on ka olla. Et no kuidas sa siis teed tale selgeks, et...
Ja see on jällegi suhtlemise kunst, et, noh, et kui tal on mingisugune põhjendus, noh, mida me ei tea, et, noh, et võibolla tal on kunagi olnud alb kogemus selle ravimiga või noh, tõesti ei ole tal efekti olnud, et siis peab noh, jällegi rääkima, et noh, minu soovitus alati siin noortele kolleegidele teistele ka, et räägi inimesega ja uuri ja las inimene ise teeb selle otsuse, noh, võibolla ta ei taha seda ravimit võtta.
Kas sa siis ütled talle, et ta saab insuldi, kui ta kõrgvererõhu ravimit ei võta?
No täna me arst ei ole ikkagi enam nagu jumal, et see on ikkagi patsiendi arsti vaheline diskussioon ja kui inimene on otsustanud, et ta ei taha ja ta on tema informeeritud nõusolek ja ma ei tea, teinekord nad tulevad siin no, mees ja naine koos või terve perega tulevad vastuvõtule ja poeg ütleb, et no, võta kindlasti rohtu, ema ütleb, ei, ma ei võta.
Aga siis sa loed talle ikkagi need võimalikud riskid ette?
Ikka me räägime ja nendest riskidest, noh, räägime noh, alternatiividest on ju, et noh, kui sa võtad rohtu, mis siis juhtub ja kui sa ei võta rohtu, mis siis juhtub ja kui sa vahepeal võtad või sa võtad mingit, noh, ütleme, et keegi siin sama see homeopaatiline näide on ju või mingi kuskilt kellegi poolt antud ravimi taoline asi, et noh, mis siis juhtub, et me peame kõik need 3, 4, 5 noh, teed läbi rääkima ja kui inimene otsustab, et ei, tema otsus on see ja seda mitte mingi asja ei muuda, noh, siis me ikka pakume talle 2-3 kuu pärast uut vastuvõtu aega, noh, räägime seda sama juttu uuesti.
Tuleb ta tagasi?
Tuleb ikka ja no mõnikord on see, et noh, ma ei tea, ta alguses on jäik ja kange on ju ja siis järgmine kord tuleb tagasi, et arst teil oli ikka vist õigus, et ikkagi peaks seda rohtu võtma ja ma ei tea, mul siin lapselapsed sündimas, et ma tahaks need ära näha, et siis ma enam ei võta.
Siis ei võta,
jah. Igast huvitavad lugusid on.
Kõigelt kõlab väga, väga põnevalt. Aga meie seekordse saate aeg on nüüd läbi saamas. Tänases tervise saates rääkisime ravimite kõrvaltoimetest. Minu saatekülaliseks oli Nõmme perearst Eero Merilind. Mina olen Violetta Riidas.